út að hljóðdráinum Hype Energy hérna.
Já, þetta er fyrsti orkundrykkur minn bara held ég bara síðustu 5 ár sem ég er að taka drykk sko.
Þú ert að taka hann hálfvellu?
Hálfvellu.
Út sniður?
Nei, mjög sniður, ég þetta býtur ekki dámi þessir orkundrykkir maður, ég er alltaf sofnaði bara að lifa legst á kota.
Þessi er virkilega góður með absolutt sugar free.
Já, virkilega góður og ég mæli með að fólk fara út í bú og kaupa hann. Hvar fæst hann?
Hann fæst í öllum helstu verslunum, ég ætla bara að orða þannig. Ég er búinn að samin ykkur Tossabekkja brósar Tossabekkja brósar og fjölbraut í Akranesi í Vesturlandi.
Já, dúksum þar.
Alli möppudýr og Jeppi Hansen.
Ég er helviti góður.
Hvernig ertu Jeppi?
Ég er helviti góður. Við vorum náttúrulega alltaf í fótbolta saman þarna á Vesturgötunni.
Já.
Og þú manst nú alveg að ég get alveg þrusað.
Já, hann
er helviti slutt. Ég var ekki hittinn, ég þrusaði.
En veggur líka.
Og gott attitút í honum. Mikill sigurveri.
Bjarki var alltaf með gott attitút, það var aldrei vantað í hann.
Nei. Fyrir en gaman að sjá þig, þetta ný rakaðan og flottan á nýju ári.
Já, spoila.
Er þetta áramótaheiti að vera núna snyrtilegur í framann?
Hvað, þetta eitthvað rugglaður það?
Ég er að spyrja. Það er eitthvað sem segir mér að hann hefur verið að svæpa og fengið helvíti mörg að maður eftir að hægra svæpið og það er að þetta í helgi.
Róli.
Og það vantar bara eitt ljósa tíma og þá er baldinn komin á stjá.
Þú slakar þú á, Bjarki. Hérðu, við erum að japla þetta núna á Jimmy's, Not Just To Go.
Þetta er rosalegt.
Þetta
er svolítið hættulegt að
það er sko. Byttu að fá eitthvað hennar sigur snakki, ég skal gemma með hann. Já, það voru að dýfa þér í það.
Þetta er fyrst skitt sem ég er að smakta nefnilega sko.
Já, þetta er ógeðslega gott. Og ég ætla að opna mér minn hæpirna á meðan.
Já, ég held að cheesecake.
Ég er mikil cheesecakein.
Já, hann er líka sigurlaus.
Hann er sigurlaus líka.
Þetta er líka það, ég held að kaupa bara svona, þetta er akkurat skammtunni fyrir mann.
Mm-hmm.
Já, þetta er ekki eðlilega gott. Þetta er vont fyrir okkur að við erum tveir að kötta.
Já,
er það ekki?
Jó,
það er þetta ekki sundur sko.
En það sem er samt svo gott við þessa póka, þetta er einn fullkomna stærð. Þetta er ekki stóri pókinu búðinni og þetta er ekki litlu pókinu.
Nei, þetta er geitin í leiknum, ég verða við ekki.
En tókuð þetta innu? Ég svitsaði sósanum.
Ég tók eftir því nefnilega.
Ég tók ekki eftir því. Nei, þess að salsa sósan á að vera með svarta og ostasósa með salt snakkinu, ég svitsaði þeim.
Já. Við erum ostasósu kallar, sko.
Já, og svart og rítur. Já, Bjarki, við rættum eitthvað leininga.
Já, ég er einhverjum mestu ostasósu kall sem hún finnur nefnilega, sko.
Já,
þetta er stórhættulegt land. Já, þetta er max svona 5 sinnum í viku.
Max 5 sinnum
í
viku. Já, þú mátt ekkert ekki áttar, sko. Nei,
Hann lítur að hafa slökkt í hálfleik.
Svo tókum við það með okkur. Svo tókum við með okkur, einmitt að gefa þér svona, þú veist að þeir eru með þetta nýlaugurarsbjóð og Doritos Nachos to go. En það er ríkalega gott.
Já, ég bara fimm í stjörnu frá mér. Ég, líka, ég var í bíó í Egilshöll og þar var svo, og ég fæ mér alltaf nachos þar og ég kefti auka ostasósu. Ostasósu þar er viðbjóður.
Já, þessi góð.
Þessi, já, þetta er bara besta ostasósu sem ég hef smakað.
Laugarsbjó líka besta bíóður, besti bíósólasis.
Þeir gera hann líka þar á grunni, eða ekki?
Jú, þetta er bara hrært frá grunni. Gunni er sennilega bara að gera morgunskjöntinu núna. Hann hrær í hann. Hörðu, nú erum búin að kveika hverju maðurinn. Nú er pressa á Alla Davors.
Já. Ég er reddi með.
Þú ert reddi með einn í haustnum, já.
Já, ég sé ekki alltaf á einu maðurinn kemin og reyna að hitta á rétta hjá þér.
Þú ert alltaf eitthvað svona að reyna að vera klókur.
Já, ég vona hann að það er sagt bara svarið í bílnum.
Nei, ég myndi aldrei svindla.
Nei, við vitum það.
Það væri hrikalega leiðilegt. Hérðu, þetta er leikmaður sem að byrja sinni meistarásverið árið 2008. Og er 2008 til 2011 í Fredericia.
Ó, þetta er ekki minn.
Nei, þannig að spila hann tvo leiki og skorar ekkert mark.
Já, við viljum fóra næstu spurningu
þá. Svo 2011-12 er hann hjá Otterup og 2012-13 er hérna Næsby. Þannig að hann spilar ekki leikið það. Þetta er svona neðrdeildarlið í Danmörku.
Já, þetta hjálpa mér allavega ekki neitt.
Nei.
Þetta er ekki Eriksen. Þetta er ekki fóruðlið.
Nei. 2013,
þetta er ekki Utigard.
Nei, 2013-14 er hann hjá OB í efstu deild Danmörku. Áttaleikir eitt mark.
Hvað svo, áttaleikir eitt mark?
Já. Who's that guy? Ali.
Já, byrju, en þetta er alveg erfitt að vita þennan fyrir, samt
sko. Já,
bæður,
já,
nefnir,
en hann fer að koma núna. 2014 er hann í stjörnunni, spila nýju leiki skor 6
mörg. Já, er þetta eitthvað svona íslenskt kjaftaði?
Já,
okay.
Nei, nýju leiki 6 mörg með stjörnunni. Hoppa svo aðeins heim í Fredericia 14-15, 5 leiki 0 mörg. kemur svo aftur í stjörnuna 15-16 spilar 2000 sumur og Íslandi röð 15 og 16 28 leikir Nei, 28 leikir og 10 mörg
Hvar segir þið?
28 leikir og 10 mörg
Í stjörnunni
Já, í kömlugu og stjörnunni
Já
Þú erum fá átnarsna að hjálpa mig með þennan sko. Já, ég ekki
Nei, hvað heldur þú vissu?
2016 Það finn ég KR spila 10 leikir skora 1 mark
Þetta er hann
Það lítur að vera alltaf orðan 28 ára þarna
Já, já
Þetta er hann hérna gæri sem var hérna, er hann með sitt ára eða?
Nei
Það er greiðlega mjög stuttarður
2016 til 2018 er hann hjá Keflæk, 31 leikur 15 mörg Það raðar hann inn En byttu, nú kemur það
Nú jæja
Fer seinni hluta 2018 sumarsins á láni til Ía, 9 leikir 6 mörg
Nú er ég eins og hálfviti
Það var 6 mörg í 9 leikir fyrir Ía Hann er skora í öðru hverju leik fyrir Keflavík Hann er með fínt mark rekkur stjörnunni
Ég veit hver þetta í mannbaríkon heitir Shit Og síðan fór hann hérna, síðan fer hann hérna aftur í hvernar lið í Íslandi
Nei, eftir ég þá bara fer hann í Kolding og svo Aarhus Fremad
Hvernig eru við að vita þetta?
Ég er búinn að segja nafnið að síða þetta
Ha? Nei, meina það, þú getur, þú reyðir svo
Nei Þetta bara hinn einu sann í Jeppe Hansen
Já, Jeppe Hansen Jeppe Hansen
Ég kalla hann Jeppe Hansen, ég byrja
þetta Þetta áttu við erum að vita
já,
þetta
ég, meina,
ég var bara sjálfur að spila þegar hann var að spila þetta í Keflavík og stjörnunni
sko Já, ok, þetta er áhuga að vera fyrir hjá honum
Ekki.
Ég held að hann væri búin að vera svona 12 árið á Íslandi bara að kúka
Já, nei
Okay.
Jeppe Hansen,
okay.
Ía Legend, hann, hann á sex,
já,
sex mörk í nýju leikjum
okay.
Veist þetta ekki vel gert?
Jó, hvað svo? Hvað gerist svo?
Svo fór
hann í
hjálun
eða? Já, það er bara að hætti
Veistu hvað er kallað hann? En liða hóra
Já, já, við getum alveg tekið undir það
Já, já
Hörðu, hendum okkur aðeins hérna í
En bara... ég, má ég segja, manninn sem ég hélt þú myndi komið
Já, hvað er hann?
Það var Shinji Kagawa
Já, þú veist með hann
Já, ég var með hann reddi
Ég var búinn að reynda að taka hann einhvern tján
Eða það?
Já
Já, ég kemur ekki óvart, þú myndi taka hann einu svona
Já, ég skal gera það næst fyrir því
Já
Heyrðu, drengir, þetta var skemmtilega framstaða
Já, takk Það er svo bandið sé að reyna þetta
Já,
þetta
er
svona lélegt
Það er alveg til því endar þú
íslenskur útlendingurinn á Íslandi, hvað heldur að maður er að vita hvernig þetta er?
Já, enda ef þú aldrei fengið að vera með hverju maður er síðan, alveg, það er ástæð fyrir því. Hérðu, ég er búin að henda besteldastefinu undir. Sko, við viljum að fara aðeins örstutt yfir markaðinni á Íslandi, það er nú eitthvað að gerast. Það er eitthvað reyfing að fara að myndast þetta í janúar. Bjarki?
Já, eins og ég sagði þá var ég í bíó í Elsöld og kíkti svo aðeins með konni í Next Level Gaming aðna tókum aðeins smá gaming session
Voru þið líka of Legends?
Nei, vorum við í Rocket League
Ok, bílaleiknum Það er skemmtilegt
Já, og einna, ég sá í að rútuna parkera þarna fyrir rauðan
Nú?
Já, og ég hugsa, hvert jöfellin í gangi þarna?
Í að spila, hugsaðu það?
Nei, svo ég töldi þarna eitthvað þarna sé bara fótboltileik í gangi Fjölnir í er
Já.
Sé ég ekki alltaf skaga toppana þar Og ég fer eitthvað aðeins að nýsast Þeir eru að skoða Rafael
Rafael Mona í fjölni?
Já.
Það er áhugavert
Já. Þeir eru að skoða Rafael Og ég bara aðeins svona í stúkun og það er hiti fyrir hún
Já.
Skaga hiti
Það er áhugavert, Ali
Já, ég meina það kemur ekkit óvart að skagin sé að reyna við svona leikmenn Þeir hafa verið að taka unga leikmenn og hann er klála ungur og spennandi leikmaður sem verið klála Ég veit ekki hvort það myndi styrkendla fjölisneina skali núna í dag en hann klálaði framtíðinni
Já, ég meina
Er það ekki það sem liðir að gera á Íslandi í dag að horfa til framtíðar?
Jú, svo hafa liðið verið að spyrast fyrir Rafael Veiti og ég man ekki hvort ég hef talað það fyrir vetur að fjölismenn er hún ágætt verið með hann, hefur vilja ekkit minn en 12 miljónir
Já, ég meina það ekki bara einu landskrúsir
Einn landkrúsir?
Ja, krúsir
Ja, krúsir Hún
er góðið 2018
Já, ég er að samt með fyrir einum krúsir undir frankara með að selja Rafael
En ég minna, þessi strákur er búinn hann mikið middur En hann er samt með eitthvað, ég held að hann sé með rekord markið Örgur leik í lengju dildinni, sko En ég minna, hann er ungur og ég mætti hann náttúrulega í þriðju dildinni fyrir tveimur árum
Já
Það var hann útrúlega góður og var sem tekið tilbaka af láni frá vængjónum yfir í fjölinu og spila sinni ekki neitt
Nei, lítið allavega
Þannig en samt þetta er hörku leikmaður
Þetta er flottur spilari, flottur strókur Skagamenn, þeir eru líka að skoða leikmann og þrótti Þeir eru að leita í vörnina, þeir eru að spá í Hlín Þórhals
Það gaf mér svo góði hlinsarinn.
Já, já, ég meina hann ekki hörkur hásendi eða?
Hann bara drullu flótur, ég mjög hrjun á 2005.
Já, ungu líka.
Hann bara tvítur, já. Já, ég mjög hrjun á hann sko.
Já, ég meina ég svona, ég horf á skalið núna þekki aðeins til, þannig að myndi ég nú alveg halda það, erum með Baldur, þeir eru með Tobias, þeir eru með Rúnar og þeir vantar kannski hérna fjórða. Mm-hmm. Í þessu, þú vilt vera að vinna með fjóra hafsenda.
Já, í þriggja manna kerfi allavega.
En ég held að hann spila ekki í þriggja manna. Ég held að hann fari í fjagra manna. En samt, þú vilt vera með bakku. Brúna getur líka leist inn á miðina. Hanna, já, þetta væri, þetta er ekkit galið múf að taka ungan og hafsend. Ég meina, Baldur stóð sig vel í seinni hlutunum með í, sko.
Mm-hmm. Já, Skagamenn, þeir eru ekkit hættir.
Nei, Skagamenn þarf bara að versla eins og fá rétt að gýrin í ganga því það er búin að vera mikil breyting á Skaganum. Meina, þú labbar hann á leiki núna. Munið þegar löpinn á leiki hérna, fóru hægra megin gegnum mölina og einhver viðbjóður, mm-hmm. Nú labbar bara inn eins og sérst að labba bara á sko, einhver mekka fótboltans.
Þetta er alveg hús.
Já, þetta er orðið helviti flott hjá þeim sko.
Það er að gera stadium, þetta sem er það.
Já,
það er
svona, hefur ekki séð þetta?
Jú,
það
komið svona.
Það vanda gerfið þess að alveg, þá held ég þetta sé bara eina besta aðstöðum að landinu.
Algjörlega, en sko mér skilst Skagamenn sem byrjar að blanda sér í slæðina Matla Þór Jónasson.
Já, hann var orðað við fram með það ekki.
Jú, það var bara að vera að tala að það væri klárt í rauninni, svo var náttúrulega orðað VIP Vaff svona gegnum Aron Baldvin, en svo var það ekki úr því, þannig að
ég veit.
Skagamenn hafa séð sér leik á borði.
Eina sem ég hugsa með þetta mú, svo segir sko, með Atla Þór, ég meina getur hann og Viktor Jóns spila frammi saman, er þetta ekki mjög líki leik með þannig séð? Þannig að það er svona eina, en ef maður vilja bara hafa hann sem backup, ég held að þessi strákur þurfi bara að fara eitthvað til að fá að spila. Núna komið bara á þeim, ertu ekki komin á þann aldrei til að spila? En minna bara skita bekk núna allt tímabilið, þannig ekki bara komast eitthvað sem að færa að vera nýja,
Jú.
Og vera all kallinn í einhver liði.
Alveg klálega, bara klálega.
Þannig að Skyin, ég veit ekki kannski bakk upp fyrir Viktorin, ég held að sé erfitt að selja honum það. Fara bakk upp, maður myndi þá frekar kannski vera bakk upp hjá Víking eða ekki. Já, reyndi að þetta þriðji sendi þar eða ekki.
Já, eftir Eliasi og Nico, já, hann er oft og Stænki fór á stúana á brekkunin daginn og sett út fyrir ett með að Jeppe Pedersen enn eitt nafnið þinn Jeppe
það er þreifaldur
það er þreifaldur að Jeppe og Jeppe og Jeppe Hansson og Jeppe Pedersen orðaði við Káa var það ekki klókt múvali?
Jú, mjög klókt
það er því meðist að góður í fótbolta
Jú, mjög klókt mér sýnist bara þessi erfitt fyrir en að Káa ná íslenska leikmenn það náðu náttúrulega birnir með einhverjum rosa tíl sem maður heyrir en ég, þeir eru mikið að ná í erlenda leikmenn Og þeir þurfa greinlega bara að gera það, Íslendingarnir eru ekkert að treysta sér norður.
Nei, og sko vont fyrir Káa því að þeir missa Bjarna Aðalstinn sem er svona heimamaður sko. Vist, hann fyrir Danmörkur, þeir verðar í pleysaðninn á miðunni.
Það mér, þetta er frábær múf, hann var frábær leikmaður og líka, ég held að þetta er bara gott replacement fyrir Káa sko.
Já, mér snabla Jeppe Pedersen góðu leikmaður sko.
Já, ég meina úrslita leikur sérstaklega á marki sem hann skoraði þar í sumar, heldur betur gott.
Já, ég var á vellinum að horfa á hann syngja í saman.
Á móti þínum mönnum.
Já, ég hef búin að orða þannig að máttu það
Er þetta hægt að vera þínu menn eftir Óli og Fór?
Já, ég hef búin að gefa það út, ég hef búin að segja upp sem valsari Ég gaf það út þannig kringu Sigga Lár Fíaskoðið
Sama bara með púlurna þeirna, gefast þið bara líka, hægt að vera og komin í United
Það myndi ég aldrei gera Það myndi ég aldrei gera, herðu Jeppi, nú opnaði þú rétt á það með heilsusamlegan lífstíl
Já, ég gerði það.
Þú bölvaði mig fyrir að koma þetta með natsjósi sem virkilega gott.
Já, svona, þetta var svona love hate.
Já, þú ert duglegur að fara á súpi burrito.
Hérðu, ég smakkaði þetta um daginn, þú sendir mig þangað. Já. Þetta ekkit eðlilega gott.
Ógeðslega gott.
Ég líka mest í sko burrito maður bara Íslands.
Já, já. Þú ert vefjur, þú
já,
ert
alltaf. Já, ég er bara, ég er með bara fjóra vefjur heima já. Sem ég borða bara hverjum degi.
Já.
Bara búið í ískapnum bara 5-6 daga þess vegna.
Já.
Ég bara dýfin í sósu og ég þetta.
Ég vissi að því nefnilega. Þess að sagði þér að fóra súpa burrito. Þannig að þannig er, þú veist, maður getur oft gert góða vefi heima.
Já.
Rikalegur hann góð þarna.
Já, og ég hættur til dæmis þessu að því konan hún kúa stundum þegar ég sko að taka 5 daga gamla vefi og borða hana sko.
Já.
Þetta er svo ógeðslegt.
Já.
Þannig ég byrjar að vesla svolítið þarna hinum megin bara.
Já. Já, já, það er sniðut.
Já.
Það er klókt.
Og séðan eitt í viðbúðum í íslenska, afturlýtinga náði Markmann, Kára.
Úr Kára?
Mm-hmm.
Kristín Hjörvar?
Já, kominn, staðfestur.
Staðfestur?
Já.
Það er hvorki meirinni minna.
Nei. Það er sælkefni við Arnar Daða.
Já, það er sko, Kristín Hjörvar, ég fíla hann sko, það er geðveikt attitúti
þinn. Já, góðu karakter.
Það er svona skaga attitúti
í
honum.
Já, líka góður í fótbolta.
Góður
að spila út frá marki og hefur góða eiginleika og líka bara frábær karakter.
Já, þú kendir honum margt.
Ég vona að ég kendur honum eitthvað, það kannski ekki margt.
Já, ég minn, þú vantlega verið með möppun og bara liggjandi í honum og kenna honum að spila út frá marki.
Ég er ekki möppun, brók. eins og þú ert, varst þú ekki með Möffabrókin í, í Árbæ?
Já, ég maður hvernig nú stundum reyfi í Möffun og
Kári í fyrra eða?
Nei, Andri Júl hérna
Möffun
Andri Júl hérna Möffun
Það var tvöfald Björgun
Já, Björgum og við viltu bara hafa smá spennu
Já, rétt, ég ráma með
þetta
ég, sko, ég er eiginlega meiri Kára maður en Ía maður sko.
Já, ég fíla
Ég farið á fleiri Kára leiki heldur nýja leiki Það finnur þú bara eins og bara svona rétt að skaga eðlið sko
Þú líka elska Svenna
Já, sko, ég ætla að
Svenni minn maður
Ég ætla að segja sko hjarta slæri eða fyrir Svenna hlöð
Já.
Já. Ég veit ekki hversu oft ég hef keypt á honum humar í einhverju jólafjáröflun og svo einhvern veginn sæki hann aldrei
Nei,
það er reyndar kóngurinn sko
Það er kóngur, já, kóngur.
Já, já, já. Það er gott, verið, gott að sjáta svona sluga þessi því keypt
Já, 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 það
var það ekki Topp maður Hörðu, nú hendur okkur einhver Það sem allir er betur Það er Premier League
Já, við erum að fyrir hana
Já, og við ætlum bara að byrja á veislunni sem var hérna
Snúsfest
Ali, þú kvartaði mikið yfir þessu.
Heldur þetta, það var það komið að fótboltinn er dauður. Þetta var það jafn leiðilegt og ég bjóst við.
En sko, verðum við samt ekki að segja það? Na, Arsenal, þetta bara eitthvað svona fancy Burnley.
Sko, þetta, á, þetta lið á ekki, núna ég, sko, veit Arsenal vinna titilin, núna vil ég að allir aðrir vinna titilin til þetta lið. Þetta svo, þetta leiðilegt. Grennidrigning, heimavelli, Og þetta var leiðilegasti leikur. Ég bjóst við margar leik út af því að það rigning og tæklingum og læti og topplið að mæta. Þetta var bara svo ég var að horfa á einhverja Champions League. Eða hvað er þetta hana? Fyrsta deildin í Englandi.
Nei, hún nú skemmtileg þetta. Eða sko, gast samt ekki búist í markaleik þarna, ef við erum alveg heiðalegir.
Í rigningunni, ég sástu hvað var mikið rigning. Þannig verðast leiki skemmtileg í svona veðri, sko.
En bara í taktiskustu skák sem hún getur sett upp. Arteta á móti Arne Slott.
Sko, fótboltin í dag er bara orðin dead boring. Bara ángríns, nú bara, maður valla, maður, hann orðinn dead boring, þetta var líka, margir leikir í fyrir, margir leikir núna eru orðinn dead boring.
En sko, þú veist, það sem að fest hann svo mikið í töðanum varslar og þeir sýndu það svo mikið í þessum leik, það er þetta trillta attitude í aðra áttina og svo þessi ógeðslega miklu aumingeskapur í hin áttina.
Já.
Þú veist, þeir eru alveg bilaður og trilltir, eitthvað svona ægilegir kallar og svaka stórir þegar þú veist að henda þeim. Svo henda þeir sér í jörðina við minnstu snerting og grenni og væla. Þú veist, þetta bara svona það eins og sé reyna að vera leiðilegasta lið sögunar.
Já.
Þú veist, það eins og sé leggja sig fram við það.
Þeim að takast það.
En horfðu síðan á Liverpool í þessu leik, Mac Allister, frábær fótboltamaður, hann frakki og ödikart.
Já,
fattar við,
þetta er bara common,
taktisk skák, þetta er bara Arne Slott, sko, já. Bara hann á skamma sín með þetta stig
Samt á útivelli, vorum að gefa honum það, Arsenal fór að gefa miðju setna alveg
Nei, sko, veistu hvað vantaði marga leikmenn hjá Liverpool?
Já, ég veit það alveg
Veistu hvað vantaði marga það? Ég teki, Isak, that's it, það því Sala var löngu döðu fyrir öllum stuðnismennu Liverpool Hann að við teljum hann ekki lengur með, þetta er liðið ykkar fyrir utan eitt sendir, er það að segja mér það að þetta sé fótbolti sem þetta bjóðu upp á?
Nei, við bara gerðum það.
Einu meira, ég var að horfa fyrir lokin og hugsaði, er þetta joke, makka allist er komin niður í þryggja hafsenda línuna elta ödikart? Ég trúður sig ekki, ég var að horfa á þetta. Fyrir mér bara svona frammistaða hjá Liverpool, hús Liverpool, ótvöld, ég skil það alveg. Þannig bara slott búin.
En sko, óhá því
trænt,
Já, ég er búinn að drullu við slottina
Ronny Gonni sendur nú reyndir á mig Hann var sáttum með hennar leik og hann sendi hérna Sástu Liverpool, Arsenal bara tindir í setni Þeir voru begging for the draw Ég leit hann vita að Liverpool átti Null skota á markið
Já, en við sko, að einhverju leiti Þá er þetta réttur hana að you know, Liverpool var mikla yfirbyrði setnaleik
Já, setnaleik, já
Setnaleik mikla yfirbyrði sem komið pínu óvart sko. En you know, það breytti því sem ekki að það sem við vorum að horfa á sóknarlega Liverpool er það sama við erum búin að horfa á undanfarna leiki að þetta er svo hægt og leðilegt og fyrirsjáleitt einu hættulegu stöðu sem kosti ég var þegar að frempókast á baku lína þegar hann er það ógeðslega fljótur
ég minn þú ert með virð og sóbóðslega frammi
Já.
Ég meina hvað þetta er Liverpool að átt mörg hotni í þessum leik
ég ætla ekki ská 0
0
Já. Sem að segir allt sem segir það eru að menna sóknarleika sóknarleikur sem ég er búin að vera að pirra með á sem Liverpool sem var hjá Arne Slott í 15 vikur
Það er leikurinn líka að geta breyst í fyrir á leik þegar að Bradley skýtur í slána skilur og fær þetta eina sens þeir hugsa það væntalega að Liverpool þegar leggur leikinu vill maður bara leggja tilbaka og mæta þeim í pressu frá miðlinu þetta var bara þannig fyrir á leik bara að koma strólinni leikinn og vonandi ná einhvern veginn með einhverju rugli að ná marki og það gerðist næstu því með einhverju bulli og hérna síðan við auðvitað þegar líður á leikinn þá er náttúrulega bara fara þeir aðeins framar og liðin fara að skiptast á að vera með boltan og allt þannig en Arsenal var samt alveg að halda þeim alveg niðri á teignu sínum í, frá 20. til 40. myndu sko,
já, í fyrirháleik, já.
En mér hefði bara vilja sjá slóttan hann að fara að keira svolítið á þetta vera svolítið, ekki vera hrættur en auðvitað, maður horfir Arsenal þeir eru auðvitað vilja að vinna bara deildina
já, já.
Þeir eru náttúrulega bara að horfa á það stík þarna
og þeir verða bara svona út deildina sko.
Já, en samt svo leiðilegt að vera meistari með þess svona fótbolta, það er bara mín skoðun
þetta er bara terrorismi skilur, þetta er bara hryðjuverka fótbolti
þetta er
bara ógeðslega leiðilegt og veist, svo fengu þér hotspinn á hann á 2070 og ég hugsa bara djöfull er það típist að
hann var næstum múin að skora
þessi kvikindi setja núna bara hversu típist
en fótbolt í dag með topplíðin er bara eins og maður ræði að ég og Bjarki ég náðan er bara eins og NFL þetta er bara orðið allt og mikið tölfræði þetta er allt og mikið svona stuðubarota og menn taka litla sensa þetta er allt og mikið svona bara ráðast á föstu leikadru með eitthvað svona litlum hlutum en menn eru lengur skemmtanagildið í þessum sporti er bara að deyja út það er ekkit lengur óvænt fyrsta óvænta sem ég sé lengi það var þegar að Leeds jafnaði móti Liverpool þegar hann skýtur þegar að 95. mínútur skýtur í Samuel á 30 metrum þú serðum alltaf svona skot lengur í dag sko. Menn senda frekar bara til hliðar alltaf
já, sól er ekkit í dag sko.
Nei, bara, það er það sem er að pirra mig í mörgum leikjum sko. Ertu ósómála?
Nei, ég er alveg sammála.
Það sem ég veist til leiðilegast við Arsenal, það er bara tíminn í að taka engust, tíminn í að taka hot. Leikurinn er bara 70 mínútur í þeim, sko.
Nei, bara, ef hann nær því, ég held að náði ekki einu sinni, sko.
Já, þetta er bara ömulegt fyrir aðdáðundur.
Viljum við ekki fá fútsalregluna í fótboltann? Þú fær bara 5 sekundur til að taka engasti, annars er það bara af.
Þú hlýtur voru að tala um þessar reglur sem við vorum með í Vestugötunni.
Já, þegar því voru að spila eitthvað
tempo þess að voru við svona góðu formi við vorum úlíka
ég meina þetta stig er auðvitað bara virkilega gott fyrir Arsenal
auðvitað
þetta er bara geðvitt stig fyrir það
geð.
Og ég meina þú sást alveg þeir eru bara sáttu við
þetta já, sjálfsög
tóku ringin út af velli
örglega teki og leið bara svo náður smótur
sko. Nei, auðvitað viltu samt með vera meistar og viltu samt vera með smá skemmtanagildi fæðuru við erum ekki að byggja mikið en auðvitað eins og segir þá er þeir ekki múin að vinna titilin hvað síðan
2004 hennan viðbjóð fram í rauða döðan það er bara að því að þeir vilja verða meistara sko. Þeir sjálega þetta er þeirra eina leti þess að framkvæma knattspyrnulega þriðjuverk
Þeir eru góður í þeir eru ekki helviti góður í
þeir eru bara fokkin góður í skrýta komur pefkart í Óla skólanum og spila svona að því fyrsta áraðast með Arsenal var að heldur skemmtilegt sko. Og séðan allt í henni breytist þetta er þetta svolítið vikingstefið
þetta er svona Arna Gunnlaugs þróunin en nema bara, húst, mér fannst þetta samt ekki svona leðilegt
nei, alls ekki svona leðilegt
þeir eru bara massífur vinnirar þessir eru massífur vinnirar en eru líka bara fucking leðilegt með því, sko
nei, pæltið, þú ert að horfa besta liðdeildinni sem er Arsenal á að vera besta lið og er besta lið og þú ert á 50. skuldi klón 8 og þetta er framistæða svo færð þegar allir eru að horfa þennan lík það er svona, finnst mér svona að þeir eru verið aðeins sóktjárværi og aðeins hugrakkari og betra spil, þeir spila bara allt og mikið til liða þessan, þeir þurfa að spila meira fram á en sendinni sem eru með náttúrulega júslesku
ég minnst að þetta er bara sama stef með Arsenal og Liverpool sóknarlega að minnst þetta leiðinlegu sóknarleikur hæg uppbygging og svona mikið eitthvað svona dútl fram og tilbaka
já, hlýðar. En munur með Arsenal, þeir eru með Saka þið eru ekki með kallinn ykkar sem var bestur í fyrir þið eru ekki með Mane lengur þið eru ekki með þessa guður að eitthvað vantar að replacea þá
ég veit að, en heildar bragurinn á sóknarleiknum fyrir tötnunum er á báðanliðum þú veist, nú er ég bara að segja það við erum búin að dreita Arsenal, mér veist það sama með Leopold heildar bragurinn á sóknarleiknum finnst mér leiðilegur, en þú veist, mér veist miklu skemmtilegur að horfa á þú veist, Krista Pál sem er að direct veist, miklu skemmtilega að horfa á
Brentford,
bara direct bara powerhouse, skilur þú veist
og líka með Liverpool, hvað er fljótir að fara úr þessu klopppressu, hvað er búin að taka Liverpool og snúa þessu alveg úr því að vera ekki lengur pressu, já, og vera ekki lengur að því Liverpool gati ekki neitt stundum en þeir voru alltaf með skemmtilegustu leikina alltaf orkust í botni, pressu liðin hátt og voru að vinna núna,
meina var þetta
bara miðju
já, og var ekki síðasta leikur sem var bara að hafa bara snúsfest í, bara í stúkunni
jú.
Það bara að heyrðist ekki í stúkunni fyrir, eða veist, og leiknum á undan Arsenal-leiknum
Þjálfarinn fer og segir henni viðtali ég er ósammál því að við spilum leiðir
hann sagðist ekki vera mjög ósammál
ekki vera mjög ósammál
hann var að taka undir það sko.
Það er mjög gott líka
en ég saknaðist þetta, við stundi Klopp ég oft talað þetta kannski ekki dendla hérna en þegar að Van Dijk fekk boltan í vinstri hafsend og bombaðanum að sala í hlaup
já,
þetta sér maður ekki lengur veist, þarna var bara 170 metra diagonal og Sala var komin í 1 og 1 og Leopold kom hættist.
Já, eða miðjumennir undir Sala og tóku seinni boltana og voru konar hratt upp öllin.
Ég segi það. Já. Þú veist, þú sérði ekki leikuna þegar núna bara vandaði hann á bara rúlunum út á Kerkes eða inn á miðjuna eða yfir Konati.
Já, sama bara með marsbyrnu pressun á Leopold, hún var alltaf ógeðslega sterk og fattar núna þeir pressi ekki svona marsbyrnu sko. Fattar að ég væri að segja að ég kalla þetta ekki pressu en þeir voru alltaf geðveikir í því þegar lið spila út úr marsbyrnunum sínum að þeir alltaf mættir
Þeir voru alltaf með bara rendi fyrir allt með hotspinnur, einhvert og allt bara
Ég nenni gera þetta rögl lengur Ég komið nú að þessu Við þum að færa okkur yfir á Turf Moor þar sem að Burnley mætti Master United og Master United þeir fóru bara þangað á töpuðu 2-2
The Sesko Show, eins og þú kallaði hennar leik
Já, þú voru kallaði þetta The Sesko Show en ég kallaði þetta bara TAP 2-2 Hvernig vinnur United ekki þennan leik?
Ég meina þeir bjarga tvisar og línu og þetta var allavega orku mikið meiri frammistaða
Ég meina, ok, stuðnismil hljóta að vera sáttir með frammistöðu
Já, frammistöða var góð en þetta sýnir samt bara að þeir eru ennþá sömu aumingjanir og að hérna, Amorim sé farin sko.
Ég meina, veist, ég, maður var nú með annað auga á þessum leik og
En ég meina, hvernig sko er að Burnley 2 mörg fattur með 0,2 í XG og United með 2,55 80 skot og þetta bara galið sko.
United með 5 byggjars
En svo sé sam alltaf líka með United okay, þetta var miklu betur framist auðvitað nýr þjálfari og menn peppar þetta er samt sama rusli á leikmannum
Þetta er samt bara fletsja sko þeir eru hitt að fletsja allar daga sko.
Vistu, ég veldi ofta það að fletsja á bekknu þegar ég var á United á síðan tíma sko, en allt í góðu en sko, Jóró hefin þeir veit ekki eins og hvor er líleri það finnst mér alltaf best að þeir skipta bara hálfleiknum á milli þeir alltaf herðu, ok, það var heppi með þennan út af með hefum maður bara, hæ, er ég að fara út af sáu við það, þegar maður skiptir út af þetta er svo skrítið, bara jafn lélir hvernig væri bara að nota kvorúan og prófa bara að setja bara kassi mýr og niður
það væri líklega best, en þú veist Nei, veistu þessi minnst að svo fyndi að Fletsirinn, sko, hann hefur tekið þess að blasiður bók Amorim að vera að gera hafsendabreitingar
Já, ég hugsa að ég held að þetta verið jókvist
Já, í alvöru, þú veist, ég bara nægis ekki Nei, þeir eru nú, sko, meiri svona fótbalta hugsaðir en ég Af hverju?
Ég myndi aldrei gera
það Nei, en eru þið með ástöðu fyrir að gera það?
Nei, ég bara, þetta er eitthvað, er þetta GPS-mælirinn segir að sér þreyttur hefin og þá var hann að skipta hann út af þessum þetta komið núna
Já, fókus í vörnina
Það er iPod kallinn að bekknum sem kemur sig, herðu, hefin er alveg búinn, hann er alveg komin í max hérna, það er að skipta hann út af
Það er ólíklegt að lifið hafsend, verum við með heilið,
það er ólíklegt Já, þetta er ekki pressulíð
Nei, en hérna, þú veist, bara ef ég tala fyrir sjálf að mig, ég ger ekki hafsendabreyting á mínu liði nema bara vegna meiðsla eða af ítri
nöð
ég er ekkert hafsendabreytinga bara þegar þú þátt að breyta einhver í liðinu
ég meina voru við ekki að vinna 2-1 en að gera hafsendabreytinguna síðan finnst mér líka eitt í þessu sem var gott, um að ræða þetta og tveir aðeins og horfa leikinn sko, þú er með Fernandes sem muna meitt hann og hann er líklega besti leikmann í liðinu þótt að ég stundum vil ekki hafa hann í liðinu alltaf eða þú ætlar að nota hann einhvern tíma, myndur ekki frekar láta hann enda leikinn í klönstæmi í leiknum heldur hann að taka fyrstu 60 Fattur, fyrir að frekar bara eins og Liverpool gerast að gera með Arsenal í fyrirháleik gera það frekar og eiga Fernandes til að koma inn á til að klára leikina af því hann tekur þar að taka hann út eftir 60 ég hefði frekar vel að nota hann í lok 30 mínunar í þeim leik sem hún getur unni leikin af því þannig er þetta veikja liðið þitt fyrir síðustu 30 mínunar
Það er bara síðustu 6 leikir og United og þetta er játtaflum úti Bormóð sem átti að vera sigur það múti Aston Villa, ok, ekkert mál vinna Newcastle 1-0, það var hefni
Já, það var hefni
Játtaflum múti Wolves, Leeds og Burnley
Þetta eru þrjú stig af nýjum mögulum á múti einu mest lögustu liðin
Og næstu leikir eru City og Arsenal
Stemming.
En auðvitað eins og í þessu mörku sem við fáum okkur heppn og ekki en ég minna hann eldi bara ekki manni sinna hann og hann stígur ekki upp vardamenni þegar sendi ekki kemur hann aftur fyrir sko þetta er líka alveg mikið svona talanda leysi í liðinu, maður sér það, þetta er ekki svona gangi takt liðið og kannski er það ástand að hverja maka sér með þryggja manna vörn, það er það getur falið veikleika að vardamenni meiri því heldur en í tveggja manna og, en ég segi Það hafði ég vilja sjá meinu, ég hafði vilja sjá hann byrja hennar leik fyrir Fernandes og láta Fernandes koma inn á út af því að það voru bara fengið tækifæri loksið
En það var eitt feskur sem kom inn á Lazy.
Já, það hefur verið rosaleg
Já, hann átti góð einkomu sko
Strax í slána, það hefur verið Fletcher impact sko. Ef hann hefði sett að það voru að tala Fletcher sem bara næsta þjálfar hann sko. En auðvitað eins og sögum fyrir hennar þetta er sesko sjó, ég meina þarna skorar hann loksins og skora strax aftur og mark nummer 2 var alltaf frábælega tekið sko. Það er alveg erfitt að taka hann svona
Æ, við verum að gefa sér sko smá ást fyrir það
Já, en svo aftur á móti þá er þetta Burnley
Já, já
Það er að þreytta við þetta.
Og með jafntefli þar, auðvitað maður hundfúll, maður að alltaf vilja sigur þarna, sko. Þetta er alltaf bara galin
úrslit. Ja, þetta er það. Það er bara þannig. Hörðu, við viljum henda okkur yfir á empty hat. Sko, City Brighton endar 1-1. Ég að skoða tölfræðinsleik og ég ekki sammála tölfræðinni með ættestinu. Mér fannst Brighton bara hörku fínir í þessum leik, sko. Reyndar þeir skoða þetta big chances, ég alltaf mikið náhuga þeim. Ég held ég hafa aldrei sér 7-5 í því að það.
Næ?
7 big chances og sitt í 5 hjá Brighton.
Já.
En ég meina, jættefli kannski bara mínum að þið þannig sangið útlit.
Já. Breytast ekki sitt í alltaf í aumingja 2 mánuð ári?
Jú, og líka það sem þeir hafa ekki fyrir að gera núna, undarfærið, svona í seinni hálfleikum leikið, þeir eru sérstaklega yfir hálfleik. Svona aðeins droppa og svona dýna ólíkir því sem maður er vanur að pep sko en hérna það kom í bakið þeim núna
Já, líka bara neminna að sitja að léttilega geta stólu þessi lokið sko og Holland fæði náttúrulega dauðafæri mér finnst þess að svo fyndi mér sitja
Rullu verið gert hjá Bartver
Já, og mér finnst líka að svo fyndi mér sitja eins og hann að Sjerki
já.
Það er eina allir bara að finna Holland Þetta er alveg ótrúlegt að horfa á þetta
Þetta er svona spínum vandræðilegt
Já
Þetta er svo þeir eru talað að láta besta uppáhalds leikmannið skori FIFA
Þannig að hann var lausann að hægra með
Já,
það var aldrei gal
Já, og líka bara þegar hann kemur að tekur tekka tvo Ég hugsa að hverju tekur hann ekki bara skýtu með vinstra alltaf á marki Þá reynir hann alltaf að fara alltaf hægri og finna Holland En ég meina, þetta er svolítið þannig, sko, City Þetta er svolítið one man show alltaf Og alltaf að finna bara hann Þjónusta hann Ég sá að, sama með, hérna, ég sá að teika á netinu að hérna, með Foden, sko, það er líka bara þannig ef hann tindur leikjum þá finnst mér City tindir og ég get alveg tekið undir það.
Ég samanlega því, ég alveg samanlega
því. En City, þetta rándýr 2-2 stíð þarna, sko.
Algjörlega. Hendum okkur í, sko, bara grannaslægin, Fulham Chelsea. Það nú mjög stutt á milli þessara valla ég verið að þessu svæði og labba á milli þeirra meira segja
Þessi ég verið með þér á þessu svæði held ég
Á, það er hann rétt
Nei, næstu því
Hafið ekkert værið London saman stofanir
Jú, þú vorum bara en daginn
That hell hole
Já, og meiri Pældi hvað þetta mikið viðbjör
Fóruðu allir palli í
það Nei, ég vorum að leika okkur bara daginn
Og hún leika okkur í byrju desember
Skoðu konunnar
Góður
Við vorum að boltaleik
Fótboltast
Og aðeins að skoða
Nei, eina sem ég gerði sem fer alls að þetta var fótbolti og kasínu
Já, og kaupa krakkaleikfung
Já, krakkaleikfung, þetta, ég eitthi svolítið miklu penningum í því Bjarki var nú vitna því Aftur að leiknum
Ekki konuleikfung Krakkaleikfung Hann hefur kannski verið með auga törsku
Ég að tjóka
Hérna, Fúllam tekur Chelsea 2-1 þessi leikur var mjög áhugaverður að því leitum til að eins og ég sagði, þetta er bara granna félug það mjög stutt á milli vallana þau eru í sama hverfuna í London sem heitir Hammersmith and Fulham þannig að Chelsea þeir eru svona kannski litli bróðurinn í þessu samíki
Já, þetta er samt þetta er rísast í sigu fyrir Fulham
já.
En frændin í bakvörinu meir alveg heilandi
Já, já, hann Kukurea
Sko, heimskum maður
Já, og líka var svo sko var hissa Svo sko var hissa Þannig að ég gerði ekki neitt Ég var líka bara að tjóka Okkur labbar hann ekki út
af Bara vitlaust eitthvað að fara að rífa mann niður sem hef komin í stöðu framfyrir þig og er bara Æ, just, þetta er bara algjör
heimskum Það taka þessi í treyjuna, sko Hann bara hélt í hendina á hann og bara
Róa niður
Tók hann á axlalið
Nánast Þú veist, og þarna, ok Maður hélt nú að þegar hún fær raut, þetta er 22 mínútur að þannig að vera bara svona leikur pínu farin en Chelsea, þeir aldeilis spytu frá sér allar leikinn
Já
Og ok, fúlangist yfir Jimenez, Leandro Lapp jafnar og Leandro Lapp búin að vera flottur sístu tvo leiki
Já, sístu tvo
Hann var ömurlegur framan af
Já
Hann er að koma til
Hann er alveg
mínútur
og Sigurur en að Bjartur Haldsson í FA Þeir eru alveg eins, sko, ég er ekki að grína, sko Það bara þetta er ótrúlegt, þetta er bara svo hann sé frammi á Chelsea
Fáum stænki til að hérna, endurvekja tvífarar vikunar á fótboltum.net
Þetta er ótrúlegt að horfa á þetta, en allavega, Chelsea eru alltaf vanir að vinna einu færri
Þeir eru það í fimmtakur leik
Já, ég er að segja
það Þetta er alveg algjörn bull, sko
Þannig að þeir veit alveg hvað þeir eru að gera, þeir eru enda 10-11 Þannig að nei,
Sko,
Chelsea er með 2,4 í XG og hann var reikinn heldur þess nefn mót af
Já, 20 standari Sko, líða til að bjarnarleikin En svo fer nýju þjálfarinn Caretaker managerinn Hann fer að föndra og þeir eru alltaf fartir að taka Cole Palmer út af Það ekki sérstakt alveg?
Sko, við erum rættið þetta að Frankarinn alveg og finnst hann ekki nóg góður, sko. Ég svona reynt að halda vörnum fyrir hann.
Já.
Mér finnst það svolítið soft, en síðan fór ég eitthvað að skoða tölfræna, þá eru flesti mörkinast bara úr vítaspinnum.
Já.
Það það að blekki
eða bara svolítið. Það vera með Frankarinn hóðna bara, sko.
Já, hann er svolítið soft og... Þetta sama og
samt þetta leikmaður sem þarf bara að fá mínútur til að koma sér
já,
í gang
Já og bara sjálfstöldið góðu leikmaður Þetta náttúrulega besti leikmaður í deildinni þegar hann á deginum sínum
en þetta Bruno þegar þú tjálsum hana Já, United hann. Mikið að taka Bruno út
af? Nei
Nei
það gerist ekki
Nei en sko þetta lítur að vera Því við erum alltaf að tala hvað leikurinn er breyttur Fattur allar að tölfræði er alltaf þessi líkalega aðgerðu og svona Kannski hann bara búinn á okkurum mæli á iPad á bekknum sko Og hann bara getur ekki meira og það þarf að taka hann út af eitthvað línurit segir það
Já,
er líka að vera það sko
Þetta sé iPad brókin sem er einhvern veginn að taka hann út af það
Þetta eitthvað blóðsigur og
eitthvað svona
kjátt iPad brókin bara
Meittu lengi en að vera að passa kannski upp á hann lífónum og hann samt alltaf brjálaður en tekin út af sko
Já, ég veit það
Þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað þannig en pleið þeirra Fernandes er það ekki okkar maður Enzo
er mjög hrifin Enzo hann hefur verið góður í þessu liði sko en
Er hann ekki svona þeirra
Nei, Cole Palmer svona stærsta stjarnan hann svona kóngurinn, á vítunum og skorar og leikur upp og veist var þetta frábær og síðast tímabili en mér hefur ekkit verið svo góður núna
En Chelsea þeir eru á deginu sínum þá eru þeir góðir en þeir eru ekki á deginu sínum
já.
Þá eru þeir bara eins og síðu krumma sko.
Já, já, Harry Wilson setur vinnirinn í þetta bara virkilega flott, veist, Harry Wilson góður undarværi, hann alltaf stríti mínuminu í Liverpool hróttalöndum daginn
Helst hraði í honum sko
Já, og þetta náttúrulega púlari, hann uppalinn lögur Þannig að þú var sér vilsveri
Hann að stígu upp
Já, fyrir norður, sko, þarna var bara einn skemmtilegasti leikur tímabilsins Newcastle 4, Leeds 3 Alveg dramatík Það sem að Harvey Barnes setur hann á 100. mínútu
Þetta var leikurinn fyrir hann að klálega Jöfull var þetta geðvegu leikur
Ég meina, veist þeir, sko, Njúkisvölu jafna leikinn á 90+1 í uppbótum úr víti
Það er ekki Mares helvitið án, Jöfull er hann segur
maður Það er dröllu segur
En þetta er náttúrulega víti, þetta var svo óhefnilegt að fá hann í hendina, sko
Já, bara að pera þetta
Þetta sé spari var
Já, það er bara þannig Sko, lítisaldin voru heldöflugir, komist yfir, Harfi Bans jafnar, Kallur Lúin, skorari mitt 2-1 úr víti án, sko, á 45+5, uppbótartímannir svolítið öflugir hana í hérna.
Ég vil líka að segja Aronsson í lítis, það er heldur sleikmaður.
Spilari.
Það er eitthvað svona Katar uppbótartími.
Já, þetta var einmitt eitthvað svona hámi Katar.
Það þarf við Arsenal-leikin.
Já, Tjó Linton, jafnarleikin, Brendan Aronsson kemur aftur yfir og ég meina, lítsarnir, við vorum að hrósa með daginn, þeir eru bara búin að vera drullu flott og mér fannst þeir meira sá mjög góðir í mörgum leikin sem voru mistiga sig í á móti liðanum í kringu sig. Farki fær hann að skilaböðinu það, hann þurfur að fara að sækja allt inn einhver úrslit þegar hann á Chelsea, Liverpool og City í bein. Hérðu, hann sækja bara úrslit í öllum leikjunum, skilur, þannig að þeir eru bara á drullu flottu róli og ég held að Máni Pétursson með kannski bara að sáttu með sína menn.
Já, ég meina þeir eru bara flottir, eins og segir, sko, auðvitað óhefnir að tapa þessum leik, en þeir voru heilt yfir bara mjög fínir í þessum leik, en mér finnst svona leikur, að þeir lítið sem ég varst þeir setja svolítið á Njúkoslu og Njúkoslu setja svolítið á þá, bæði lið svolítið að stíga á hvort annað, þá verður drullu skemmtileg leikur, maður veit bara að fá fleiri svona leiki, takk, sérstaklega liðið sem er ekki keppið på neitt eins og Liverpool og
eitthvað
svona liðið. Og Manchester Ég kveikti alltaf á Tottenham-leikjum.
Já.
Bara því mér fannst að það bara svo rock and roll
saman. Tottenham og við tveiri first half.
Já.
Já, duttu. Duttu, á til.
Já, ég er að segja það. Ég veit frekar með United og eins og segir og Tottenham og spila svona fótbolta eins og Newcastle er að gera. En eins og ég var alltaf að tala Newcastle og þeir eru pressaði vel og eru allir maður á manna og hitta manni sér vel og fylla svæðin vel. Frábæris. En þegar einn tveir klikka í pressun hjá þeim þá lítar oft barnalega út sko. Þannig að Njúkosli bara ég mæli með að horfa á þá sérstaklega heimavelli.
Nei, þetta er mest hrikalega skemmtilegir. Hérðu, einn svona furðulegur leikur, Everton 1 Wolves 1 Michael Keane skorar 17. Ungu strákur virkilega skemmtilegur, en það Mane I need new Mane í Liverpool sko. Mane,
þetta er hann.
Kaupan takk. Þetta er skemmtilegur leikmar. Hann í jafnaleikin svo fær Michael Keane rautt spjald á 83 og Jack Grealish ákveður að næla sér í eitt redd líka
Hvað má ekkert klappa lengur fyrir dómarum fyrir góða okkur?
Getið sagt mig hvað gerist það?
Hann klappaði andlit á dómarum
Grílis
Það er alltaf
smá stæla Smá svona hundur í orðum
Það er ekki leifa aðeins stæla come on.
Nei, þetta er náttúrulega klórulegst hjá Grílis að gera þetta.
Já, sko, hann er bara að bjóða hættunni.
Já, hann er náttúrulega bara að byggjum seinna gula. Þetta er bara að gefa mig gult. Þetta er þú klappar aldrei kaldanslega í andliti á dómarunum nema bara að fá gult.
Þetta er örgulega helviti þreytt á nýkominu meðslum og margir búin að setja hann aftur í fantasy liði sitt.
Já.
Og hann er rauður.
Hann er rauður.
Já, þegar hann er svo mikilvæg fyrir yfir.
Já.
Hann er gæinn sem, ef maður horfur á yfirtóleiki, það er bara að hann er inná. Þú ert ekkert að kveika ef hann er ekki inná.
Nei.
Það er nú bara alveg hreinskilin. Þegar hann er svona gæinn sem lætur þetta tikka og kemur þetta óvænta.
Já, ekki sofa garninum. United Legendinu.
Það sko, Úlfarnir þeir eru nú þurft að nýta sér sennan liðsmenn og setja vinnir.
Já, þeir voru nálað í skotanna á hvað 90. og fyrstu eða hvað kemur skotanna rétt fram eða vera það ekki.
Þú kallaðir hérna líflínu þeir eru unnu síðasta leik á móti Vestam. Ali.
Já,
ég held að Vúlsenda ekki neðstir sko.
Nei, ég held að þeir eru góðir. Sko Pickford á vörslun á 93.
Já.
Bara saves the game for Everton.
Já.
Búin að struck from outside of the box and the shot was destined for the top right corner of Everton.
Þeir eru alltaf komið innan sigur jafntefli fjögust í tveim leikjum. Þeir geta klálega byggt á þessu. Núna fáið þið gott frí, spila einhvern þægilegan leik á móti einhver liði í örglaði FA Cup og síðan mæta þeir Newcastle heima, reynda City úti síðan og Bournemouth úti. Þannig að við erum að sjá að þið ná kannski þrem stigum einhversta þarna, ég veit ekki alveg hvar ég sé að taka þrjú stig þarna í mitt sko, kannski að mættu Bormoð, þá getur alveg verið í líflina til liðin fyrir ofan Vestam og þessi lið get ekki neitt heldur sko.
Nei, algjörlega. Hérðu, Krista Palast 0, Aston Villa 0, on to the next one. Brentford 3, Söndilat 0. Þetta er svona pínu óvænt að því að Söndilat hafa verið svo dördlu massífur, þeir leitir bara að pakka sig saman.
Ég var ekki komið bara komið að þessu.
Já, hreita koma
þessu. Það var bara orðið bara...
Þú voru náttúrulega að lifa á líinni.
Já.
Basically, sko, var þetta ekki bara jafntefli síðustu, eða ekki bara búið jafntefli... Hvað er þetta búið á síðustu fimm leikjum?
Þeir eru með, maður sjá, nú opnum bara stæða, ég bara jafntefli.
Já, hvað þrjú, hvað mörg jafntefli?
Fjögur allavega.
Það ekki fimm leikjum.
Það
Þú veist það bara að það er betra að tapa tveim leikjum og vinna tvo heldur en að gera fjögur jafntefli.
Það er rétt. Það er góð starffræði hérali.
Nei, ég bara að segja, auðvitað, en Söndrald er búin að vera ólsegir og auðvitað hlaut að koma að einhverjum smá skell.
Ég meina það voru allir að tala þegar afkomandi byrja okkur svona ámöndi Söndrald hriðfalla.
Já, já.
Erum við ekki að gera það?
Nei, ekki fyrir núna. Sko, Ígo Tiago, þetta er bara... besta tímabil Brasilíumanns í markaskúrun í Premier League
ever. 16 mörg ekki?
Jú, 16 slumur.
Mér eiginlega bara hálfglata.
Nær hann sjálfnast að Holland?
Nei, þú veistu, sjálfnast ekki Holland, þessi sérstaklega ekki, menn hann er einhverjum FIFA-leika sem hann á skora allir mörgin. En hérna, þú veist, Ígo Tiago, hann er að átskora þarna Firmino, þú veist, Gabriel Jesus.
Já.
Þú veist, þeir eru nokkri brassandi sem á að spila sem sendir í þessari deild í gegnum árin, sko, hann er bara í Brentford og að
Brentford spila þannig fótbolta að hann kemst svo í svo mörg færi sko. hann er að komast í færi hverjum einasta leikli en það er hann að skora sexta mörg en Brentford er líka að spila þannig fótbolta að menn komast í færi sko.
Ég er bara segir maður það er búin að vera bara geggjar
bara gott system hjá þeim
og Kevin Shati að það kantir með endalaust og bara á eldavélinni og hérna
þannig, þetta er bara heldur massivt og flott lið og líka með svona senti sem er líka hraður góður með marki baki markið og bara góður að halda honum og klaupa aftur fyrir línu
þetta bara gulls ekki þetta ég er bara Brentford svona eitt af þessum liðum sem er bara gaman að horfa þetta
að já, maður heldur svona aðeins með þeim já,
þeir, þeir eru ekkert að reyna að svæfa stuðnismennina með einhverju hægu og leiðilegu uppspilið sem maður má ekki senda 10 metra sendingu plus sko.
Er þetta ekki líka bara svona akkurat lið þar sem þú þarft að sanna þig, þarft að standa vel svo þú komist annað
okkar maður úr Liverpool hann er náttúrulega halda og talandi fyrir aftan og stýra og stjórna
hann er búin að vera góð,
já, góð sko.
Ég bjóst ekki við hann svona góðu þegar hann tók hann frá Liverpool sko.
Nei, samanlega sko,
í sokkabuxunum sínum alltaf hann að þvílið ljótu sko.
Hann er bara, holningin á hann er meira ekki sérstök
nei
Herðu, Bournemouth 3 Tottenham 2 var eitthvað meira skrifa í skýin en að sem menni og myndi setja eitt svona vinnir á 90 plus 5 í kveðilegnum
Ég segi bara takk fyrir mig
Var þetta ekki bara eins og skrifa eftir handriti?
Jú, ég ætla að selja hann fyrir þessu umfyrir sko
Ég á mest bara reyður hans ekki að koma í United sko Ég er bara alveg, alveg hinskilin sko.
Ég skil það vel nú.
Hvað er þessar kæru sem þú og Liverpoolmenn fóru í Gaga City? Náðu þeim ekkert niður síðan eftir allt?
Nú, þessi Liverpoolmenn er bara enska knattspyrnu sambandi þegar bara í málaferð.
Já, samt eru þeir bara kaupa og kaupa og bara skemmtir lægandi.
Já, já.
Ég vilja fá hann. Ég vilja fá hann.
Þeir eru ólsegir, ég hef líka vilja fá hann til Liverpool. Ég hef tekið slétt skipti.
Ísak og hann?
Nei, Semenyo í Liverpool og Sala í
En Virts og hann?
Sala í Bournemouth.
En ok, förum við verið aðeins. Virts, myndu skipta honum fyrir hann?
Nei.
Hafðu skipt Ísak fyrir hann?
Nei.
Hákur ekki?
Bara því að Ísak er ekki búinn með fyrirlisinn eins og Mó Sala.
Myndu skipta, já, þú myndir alltaf skipta Sala fyrir hann?
Já.
Myndu skipta Sóbosla fyrir hann?
Nei.
Ok, en maður dæk núna.
Ég fór þarfengar að leika með neila.
Já, ég myndi alveg, ég myndi líklega skipta Gakpo.
Þú myndir alltaf skipta,
já, þú veist, þú bara spurður ekki.
Myndir alltaf, við veit að þú skipta honum við Gakpo plus.
Aldrei Lúis Díaz, ég elska Lúis Díaz, mest fára þetta verið seldur, ok, ég nefnir gera það sem.
En með Bormóð og Tottenham aftur, þá hérna, er ég alltaf svolítið mikið að vona að Tottenham tappi, sko, að því við erum í veðmáli og frangari, sko. Ég sagði að Frank er reikin til fimmleiki.
Já, ok.
Og það er, núna er allir byrjar að segja Frank er reikin núna í dag og gæri verið að segja út allt þannig að þetta er svona að vera að fólk er að fara að taka eftir mig sko, að láta hitti. Að fara, komin hitti hann að núna þarf hann að tapa næsta leik, þá var hann farin sko. Hann að þetta er alveg 50-50 bett sko. En Borm og þetta, þeir voru ekki bara að vinna leiki sín, ég sagði að þeir myndu hann að hyggsta í ykkur á sjöleiki röð og taka þennan sigur með svona sigurmarki geggjað. Og líka bara móti Tottenham, þetta mark sem Tottenham skorar úr hjólaspinnunni eða bakaspinnunni, djúvill var það flott maður jöfnuðu 2-2
það var bara reikalega gott mark
en Tottenham, ég mæli ekki með að horfa mikið á Tottenham
leik nei, það er leðilegasta liðildinni mest Arsenal og Liverpool leðileg Tottenham er
er það ekki bara þrjú leðilegasta liðin?
Já, jú, líklega
Sorglegt fyrir Tottenham klubbinn sko.
Voru skemmtilegastir bara á 6 mánuðum leðilegastir
það er magna West Ham 1, Forest 2 og veist hversu svekkjandi fyrir Vestam einhvernig, mættir í 2-0 bara tekin af nottinga með mark í grímuna klára svo leikinn og víta 8-9 veist, þetta lítur helvíti illa út fyrir Vestamálið
sko mannskepnan í mér þegar ég horfði á leikinn það vorkin í mínu manni á bekknum hjá hérna Vestam
Núno,
já, ég bara fann til með hún
já
Sjöfull leiði mér illa fyrir hann að þið setja svona kall sem vill vel sko.
Já, tókmaður
og móti sinni gamla klúppu og enda já. Svona þetta er svona og líka var þetta vítaspyrna
já, ég held það þú getur ekkert gert í þessu skilur hann bara væðir út og hamrar hann skilur
já, ég veit
það þetta er óhefni en þetta er það þú mást að ekkert fara bara að smetta mann
nei, ég skil það en maður hefur bara séð þetta svo oft í gegnum tíðin að vera með kúl og hausnum einhvern veginn og maður gildi í bolta með hinni en hausinn með hinni ef það eru
brátök
eða brátök í teiknum
já, minna, hann er aldrei nátt bolta
nei, ég veit það
hann gildi hann í hausinn þannig að þetta
er svona ég veit að þetta voru hugur eitthvað frá út í boltana en þið voru svona mikli traffík sko.
Þetta er ofni en þetta er ógæðslega svekkjandi fyrir vestan og ég meina þú veist þeir eru núna veist, þessi leikur gerða verkum þeir eru 7 stigum eftir Forest 8 stigum eftir Leeds og hérna þú veist, eru bara nýr pakka með Burnley og Wolves og þetta lítur ekki nóg vel út
með að vinna í einhverju 10-11 leikjum
eða eru unni þennan og þá hefur náttúrulega fæntalega unni Forest þá hefur verið stíu eftir Forest þá verður þetta fjögur lið einhvern veginn í grötnum en núna þetta er helvíts brekkur en ég meina þetta er samt aldrei búið
ég meina eru þetta samt ekki liðin sem falla West Ham, Burnley og Wolves þetta eru þetta ekki liðin sem eru bara einhvern veginn langslökust og ná aldrei einhvern veginn að ná 2-3 leikjum í röð framustu
ég er ekki alveg seldur á ég er ekki seldur
ef ég mætti velja mig litla falla nei, það er samt aðslega að segja að veist, það er svo langt og erfitt einhvern veginn upp í núna þú veist, lélegu liðin en að geslapa sem að gætu falli sem eru þá Sunderland, Everton, Palace þú veist, að því Tottenham á ekkert að fara fallur sér dild Bormoð gæti þér vissilega fallið en þú veist, mér finnst þér samt óskemmtilegir ég vill ekki sér lítisfalla, ég er svona nostalgíu ég vill bara fá tjaldun aftur upp og eitthvað sko.
Nei, við vorum með mynd að ræða þannig síðast þetta með leikjaplanið
já.
Bara hvernig leikjaplanið þú veist, með að vera fram að þig?
Nei.
Nei, ok, en ég það fer líka svolítið eftir því hvaða leikjaplanið
ok, jú, veist, ég sé næsta leik en að Wolves er að spila við Newcastle Börlin er fór að spila við Liverpool, Vestam er fór að mæta Tottenham, Forest er fór að mæta Arsenal. Þeir eru öll að mæta, ok, Tottenham vissulega í kjallarannum að með Vestam, en ég meina Forest, Börlin og Wolves eru öll að fór að mæta hörku lið.
Á, já.
Hundleðilega vissulega annar Liverpool og Arsenal, en ég meina, þú veist, Wolves og Newcastle, sko. Þetta er erfið leikir fyrir sér lið og menna Leeds á Fulham heima, það er vinnabúl leikur, Bournemouth og Brighton úti, þú veist, það er vinnabúl leikur, þannig að þetta er svona þetta er vond stað einhvern veginn fyrir þessi þrjú neðstölu sko.
Ég held að Leeds blaðar muni springa.
Já, þú ert ekki svona nostalgíu, hvernig
Nei,
ég var samt til að Leeds myndi ekki falla.
Ég er alveg þar líka.
Ég vil hafa Leeds uppi, ég vil fá Blackburn upp.
Þið takið mig síðan inn í þátt í maí og segið þið til hamingju.
Já, já, það má vel vera. Hérna, Bjarki, nú þú mikil svona reikningakall. Ert þú ekki duðlur að nota peti?
Herri, jú, peti? Já. Já, þú þarft ekki að reikna að nota peti. Það er mitt máli.
Nei, ekki, ég sagði ekki reikningakall, heldur reikningakall.
Já, reikninga, já, já, ég þarf að tala starfbræð á
svona.
Ég sendi reikningastundum á til.
Þú ert mikil peti maður.
Notið stundum með þann peti, notið stundum á staðnum.
Nei,
á staðnum, ég kann það ekki
nei, bara á staðnum
já, allir að reyna eitthvað sniðu núna með
en að tala með einhver druslu bæ
nei, hann að tala bara Reykjavík Royal
já
það er ekki að
setja reykjavík ég þetta væri alltaf á einhverjum kampavinsklúb
sem
heitir Red Roses eða eitthvað
allir að vissulega guðruglar og ætti stundum bara að loka á sig kjæftir
já, ég er náttúrulega bara fjölskyldum maður
ég bara pæla, ég bara passa upp okkur
þar alveg sendir hagaði þetta ykkur hins vegar þá þurfum við að taka smá uppgjör á þessu með Pabko og Baddi frændi, vissulega, hann er alltaf geggjaður
Pappirinn er góð þar
Pappirinn er Pabko
er Ilmstangin, eru það frá Pabko?
Já,
yes.
sem ég mætti með Rójalund
Já, geðveikar
Springirinn,
já.
Springirinn maður,
Þetta er að mæla með, næla mér í kassa af þessu
Já, ég
Það er í bílnum og alls þar
Ég skal gefa þér kassa
Það þarf að taka uppgjörið
Já, við erum að taka uppgjörið, ég er búin að kveikja hann á lægin og allt maður
Já,
nú þarf ég bara Það er bara að klára þetta með langar svolítið í þetta Þetta snakkina
Já, haldar hann, til mig er að haldar hann að kjassa snakkina
Nei,
við
erum
Hann var hrikalega flottur að stóð vilja, þú svo enda 0-0
Hver?
John McGinn
Já,
en fyrir 0-0
Barnes í Newcastle, hann var góður
Nei, ok, ég er þetta að fokast en ég er að skoða vitlega umferð sko.
Hvað er þú bara ykkur rugg?
En sko, ég fór bara að hugsa John McGinn að því ég hlustað á Stíf Dagskráði dag
já,
það eru mínu bestu menn
Þú eru bara að því að þú tengir vel við það
Nei, veitum við sko, að segja eitthvað Willi sagði um John McGinn Það kalla hann John McGinn í esta
Nei,
jú
En við erum með
að Það
getur verið nýtt Mér fannst það skemmtilegt Það herðu, ok, við fengum sko Ígur Tiago er alltaf frammi
Já, síðan okkar maður United, þetta er inn
Já
Sesko
Sesko
Bara tveir
frammi
Já, við tökum alltaf tvo frammi
Já, já
Við verum einhvern tíðan
að
veluna
Já, við þurfum að taka markmann líka Ég með ekki gleyma því
Taka markmann
Já Er það ekki bara David Raya fyrir að fá þessi núl skot á ramann Það er nú skemmt eða velun að Kelly herri bara
Ég var að hugsa um hann
Já, Jó. Bara ég kipti þar
Ég meina Kelly herri færa að losa næst í 2
XG Já, eða Pickford Já Hann ekki glæsilega
þarna Já, vatni hann góða veistlega
þarna Það reyndir á móti Wolves
Já, ég segi, við erum með Kelly herri, við erum með Ígur Tiago, við erum með Sesko Og hvað vantar varnamann og jafnvel 2 og eða miðjumann?
Hann hérna Ég væri til að taka okkar mann í Collins
Já, Collins í vörðina
Já,
það
er Brentford
Ég bakka það upp
Ha, eða ekki, svo, ég veit að þetta var Söndiland skilur og Söndiland sprungi í blaðra en hann er bara ég fór að horfa hann leik, ég veit ekki af hverju og mér fannst það bara rock solid tafsend
svo er ég með
Líka, Írland, á, veistu hvað er landsliðinni í veistu hvað landsliðinni í Collins,
Collins í Írska
já, þetta er í okkar manni
röndur okkar
herðu, svo, ég ætla að fá að velja með manni ég ætla að setja Harry Wilson bara með hann
Harry Wilson,
Sigurmark
Sigurmark á móti Chelsea, búið að vera bara góður undarfæri góður móti Liverpool, góður núna setjum þetta bara Harry Wilson en við þurfum að velja þjálfarann og Ali hver er þjálfarinn fyrir
hann? Það er Fletcher
Nei,
ég er að tjóka
Ég meina, þjálfarinn fyrir lítur bara að vera Arteta fyrir hann á svo magnaðast
í móti Liverpool Nei, þjálfarinn fyrir hann er Eddie Howe fyrir að koma tilbaka
á móti öflugur lýsli
að við völdum engan þar í umfyrina
það var annarkvort Eddie Howe eða hérna Marco Silva fyrir mér.
Já. Þetta á færi þetta fyrir að þú er að taka pressubolta árið 2026.
Já, já, við veljum það.
Við veljum það alltaf.
Hvernig var Bjarni í Pabko að taka morgun og knúsa eins og hughreista eftir lélega umferð og jafnvel senda heim með smá skinni?
Má ég velja tvo?
Þú mátt velja tvo.
Og þú mótmælir ekkert?
Ég mótmæl ekki neitt.
Ég veit bara allt þetta og Arne Slott fara saman. Ég er bara alveg fer. Ég var ángriðis, ég var miklu vonbrugðu. Ég var ekki þessum viss hvort ég nefnt að mæta þenni eftir hennar leik.
Já, já.
Ég hata að vera neikvæður.
Já, það hatar ekki.
Ég
er náttúrulega búinn að sko drulli yfir Arne Slott og velja hann í þessum lið bara, ég veit ekki hversu oft þetta farið. Og ég er ekkert að fara bakk út úr þín eitt.
Nei, myndirðu velja einhvern annan? Kemur einhvern annan til greina hana með þeim?
Ég meina Aiden Heaven skora sjálfsmark.
Já,
skeita á sig.
Aiden Heaven á skotin. Óheppin.
Bara æs í ykkur júnetum. Ég veit bara aðeins kveikið.
Mér finnst Aiden Heaven, mér langar að hann verði svo ógíslega góður því hann er svo nettur.
Ég veit bara að fá hann að sér ræktir með þessu lítið hafsenda liði.
Já, gerðum þetta 2-3 áriðna.
Við verðum samt, við megum ekki gleyma því, við verðum að senda Kúkureyja í fangið að Bjarna Morgan.
Já, líka hann,
Kúkureyja.
Guð hann á bænum. En það sem ég var best með Kúkureyja, það var viðbrögunars. Það er að ég myndi alveg skilja þetta hérna á hverju frammelli eða á stjörnumelli að dómarinn tekur ákvörðun þarna. En þú ert með var, þetta er sýnt í slow motion, þú rífur í hendina á honum.
Minn nýja dómarað
þarna. Já, því að bara og ætla ekki að fara út af.
Nei. Svo ætla ég að breyta upp á nýjingu minni, ætla að velja fífl vikunar og það er Dekla Ræs fyrir hegðun sína þannig þegar allt sögðu upp úr á vellinu.
Fyrir ég sá það ekki?
Já, bara Arsenal hélt áfram að spila eftir að hafa brotið á frimpongin í teig og dómarinn ákvað að dæma ekkert og svo bara spiluður og reyndu að skora og
okay,
þegar okay. Bolti fór loksins út af þá sögði allt upp úr þegar Leifbúliði var ósátt við þeir ekki bara stoppa.
Ég meni, var
hvað er það að reyður við því?
Bara leiðist að spila svo leikja móti svona orkulust
við því. Það meinar það er ekki svo allan hafi verið, sko, þeir voru leiðilegri.
Já, ég veit
ekki verið
að bulla þér. Ég er
það tjúk ég. Það var Dekla Ræs. Nú fæ ég El Jóhann alveg trilltan á mig og ég tek því. Jafnvel að ég fá einhver haturskilabóð frá Elvubjörg okkar konu á skaganum.
Hún er alltaf klára á Instagram að taka við svo lið, sko.
Ég alveg.
Með gott sinn.
Já, allt í leið, geta alveg tekið því smá lestir.
Góður að svara tilbaka.
Já,
Sorry.
Fyrirgeðu, elsku vinur minn.
Þeir eru nú ekki lægi, drengir.
Hvað segirðu?
Þeir eru bara ekki lægi, sagði ég.
Nei.
Ekki bara slúta þessu, þetta er bara að minna fólk á og fattar þessu Kópavogs, gott þér áramótur og svona hreinsa dressið og svo eru þetta þorrablót og eitthvað og...
Þegar ég kaup mig fyrst við jakkaföt á ferði þarna með hreinsun.
Það sjálfsögðu.
Já, bara leið og kaupir það fyrir með það. Já, það er alltaf fötin á þú ferði þú kaupir það.
Sko, þú vilt ekki...
Mæti nýjum fötum.
Nei.
Allarslegra, en að labbinni eitthvað partíð eitthvað, nú kallir nýjum fötum.
Og svona endur svona lykt af þeim svona úr búðinni.
Ég fór náttúrulega þvoðu 2060.
Ég er alveg vestu með þetta, sko, ef ég kaup mér, ég kemur mig úa sjálf að föt. En ég fyrir alltaf bara beint í það.
Já, sko.
Ég fæði þau ekki döndar.
Nei, ég gera reyndar ekki, sko. En ferðu í þau í búðinni eða?
Ég kaupi stundum skó, alltaf ég kaupi skó. Það færi inn, fæ skóna.
Já, ég kaupi að labba feskur hérna út.
Já, síðan tek ekki kassa með, fyrir svona hendi gömlu bara rusla til
það fyrir. Já, ég reyndar, við erum alveg þar saman, sko.
Já, bara ég gerir það.
Já, sko, þú...
Er það gællir, eða?
Það getur samt bara verið hvaða ógi sem er búið að máta þessi fötuðar, nú kaupir
þið.
Það
er endur alveg rétt. Já, ég held að ástæðan óttir eins alltaf með alltaf er eitthvað svona.
Það er þess að þú ert fluga á það, þú mátt eiga það.
Já, ég bara passa ánur
að skilja sérstæð. Ég er í kringluna og svona rullustígi og bretti ég svona upp yfir puttana.
Er það?
Já, ég geri það. Það er bara út af þessu mikið að viðbjóðum í Reykjavík.
Algjörlega.
Þú myndir aldrei gera þetta á skaganum.
Nei, þú myndir heldur ekki gera þetta í smáralík, það er góð.
En þú fer á klósti og svona, grípur ekkert hurð á hún að neitt?
Nei,
ég er lögist
bara...
Nei, þetta ekki, sko.
Ok, ég...
Jú, grípi ég hurðar hún að? Jú, ég grípi í allt saman, maður.
Já.
Það er langt
og... En þú gerir ekki?
Nei.
Ég er, sko, að vita þetta ekki margir. Ég þvæ mér alltaf þegar
ég búin
að
En ég bara að því að ég sá daginn að var einhver labb út og hann lét svona ermina yfir puttana og það var að fara út, sko, ég hugsaði að... svona, ok, kannski að ég að fara að byrja þessu.
Já, ég tengi við þetta.
Það var að velja þessum moment til að vera vík,
sko. Svo tekið oft, sko, þú veist, þegar það er svona eins og, þú veist, svona opnar skilur, þú getur ítt, Svo þarfti að taka handfangla toga þegar að fer út. Ég býð oft eftir að næsti fari bara út undir. Ég kannski bara ekstra lengi að þó mér hendunar til að láta annan,
já,
annan snerta hurðina.
Sko, ég verð að segja ykkur eitt ára og slútum þess að þetta er alveg gaman að segja ykkur frá þessu.
Þetta er sann heimskuleg umra, akkur að tala
þetta. Nei, það er mjögulega enda
þetta.
Já, líka við erum við gutustrákin enna og svona, það er alltaf að þetta. Það var daginn á ferri í smálundin og kaupa jólagjafir. Og ég mjög lítið bæjakall, sko, bara mjög lítið. Og herri, ég fer á klósettið í smálundinni. Síðan ég bara eitthvað að bíða, fer að pissa það, búið svona að loka að þér, ekki einhver svona pissusettur, eða það svona pissuskólar.
Síðan
fer ég fram og er að þú maður hendina, labba kona út liðina, maður þú hendina liðina.
Það er ekki gott út af fortíðinni, þú varst það bara þekktu pervert.
Nei, og ég var bara, mér fannst svo óþægilegt að hafa
finna klósti.
Nei, bara þetta bara sami.
Já, bara, nú er það sami.
Þetta bara sami litið smálendinni. Þannig að þú ferðin á klósi
Unisex
Já, Unisex Þannig að þú ert bara þóðar hendina Síðan var bara kona hennar Bara hliðina með Jú Og ég var bara þarna að hugsa þig Sík, hvað þetta skrítið
Já, þetta viljum ekki á skagan
Þetta hefur myndan á fjölbröð Þegar hann var alltaf að laumast En á hvernig klósi
Já, ég var að tala það sko Bara nei, úps, við þau klósi
Nei, veistu hvað við Þetta gamli skólin í mér sko En eftir bara... fimm ár verður þetta ekkert mál
Nei, ég meina gaurir eins og við Með stóru vinnuverðindin Við tökum ekki þátt í svona bulli
Við erum á fjóru sinni fjóra Jeppa
Já,
já
Við erum bara að krana tíu tíma á dag Og viljum bara fá okkar stráka klósett sko
Ég alveg hugsa bara fyrir stelpunna mínar
Já
Að vera að pissa á sama klósetti og við sko.
Já, þú hugsa um stelpunar
auðvitað Já, þú búin að pissa út fyrir að baddi Og setja stæðið
Já, já, baddi með sinni stóra kóng
Alexander hefur alltaf verið mikill karl
En það var geggja að vera með ykkur maður
Heri, Já, takk fyrir þetta drengir Það er bara sunnudaginn, Ali
Já, sunnudaginn,
ekki drugl Heyri ykkur
Bye